Vai Igaunijā neprognozēja iedzīvotāju skaita krītumu, kā stāsta Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības Uģis Mitrevičs? Un vai Rīgas mēram Vilnim Ķirsim taisnība, ka laikā, kad viņš uzņēmās atbildību par Rīgas ielām, pašvaldība to remontos sāka ieguldīt 15 vai 20 reižu vairāk naudas nekā pirms tam? Par to stāstīšu es, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak žurnāliste Annija Petrova. Vispirms par iedzīvotāju skaitu Igaunijā un Latvijā. Pagājušo nedēļu liela uzmanība tika pievērsta dzimstības jautājumiem. Vairāki Nacionālās apvienības politiķi medijos aicināja valsti beidzot izstrādāt dzimstības stratēģiju. Par to sprieda Saeimas ilgspējīgas attīstības komisijā. Komisijas priekšsēdētājs Nacionālās apvienības deputāts Uģis Mitrevičs pauda, ka dzimstības stratēģiju jānosaka par Latvijas pirmo prioritāti. Dienu iepriekš viņš telekanālā Rīga TV 24 raidījumā preses klubs Latvija salīdzināja ar Igauniju.
Tad dzimstībā mēs neko neizdarīsim un neko nesasniegsim, ja mēs nesāksim to darīt. Un tā prognoze 2050. Gadā, ka Latvijā dzīvos 1,4 miljonu iedzīvotāji, ir mīnus 500 tūkstoši. Pretēji prognozē, ko es skatījos Igauņiem, ir 1,3 gadā, 1,3 miljonu 50. Gadā. Tamdēļ, atkal tāda ļoti balta skaudība. Igauņi 50. Gadā būs tik pats, cik viņi ir. Latvijā mēs būsim pa 500 tūkstošiem mazāk.
Mitrevičam ir taisnība par Latviju. Eurostat un ANO paredz, ka 2050. Gadā Latvijā būs ievērojami mazāk cilvēku nekā tagad. Kritums varētu būt par 20 vai pat 30%, taču vai tiešām Igaunijā iedzīvotāju skaits nesamazināsies. Telefoniski lūdzām Mitrevičam informācijas avotu.
Tas ir statistika, tas ir ASV statistikas organizācija PRB.
Vēlāk Mitrevičs mums atsūtīja platformas Statista grafiku, kurā attēloti PRB aizpērnā gada dati. Skaitļi tajā nopaļoti un tikai izskatās, ka Igaunijā izmaiņu nebūs. Taču jaunākās PRB aplēses ir mazāk optimistiskas. Igaunijā līdz 2050. Gadam cilvēku skaits sarukšot par 7%. Līdzīgi paredz arī pašas Igaunijas statistikas birojas. Turklāt Eurostat un ANO prognozē, ka kritums būs attiecīgi 13 un 11%. Tātad nav gluži tā, ka 2050. Gadā Igaunijas iedzīvotāju skaitu prognozē tādu pašu kā tagad. Vai tas, ka Igaunijas prognozes ir labākas, saistīts ar lielāku dzimstību? Pēdējos 20 gados Igaunijā vidēji vienai sievietei mūža laikā dzimušo bērnu skaits ir tikai nedaudz augstāks nekā Latvijā. Jaunākie pieejamie dati rāda, abās valstīs tie ir mazāk nekā 1,5 bērni uz sievieti. Tas ir līdzīgi kā vidēji Eiropas Savienībā un stipri par maz paaudžu nomaiņai. Labāka nākotnes prognoze Igaunijai visticamāk saistīta ar vairākiem demogrāfijas rādītājiem. Piemēram, Igaunijā ir labvēlīgāka vecuma struktūra, zemāka mirstība un jau vairākus gadus pozitīvas migrācijas saldo, proti vairāk cilvēku valstī iebrauc nekā no tās aizbrauc. Tik tālu par demogrāfiju. Turpināšu par Rīgas ielām.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами открытый разговор Латвийской радио 4 Ольга Князева.
Pagājušo nedēļu Latvijas Radio 4 iztaujāja Rīgas mēru Vilni Ķirsi no jaunās vienotības.
Vilnis Ķirsis, mēr Rīgi. Здравствуйте, господин Ķirsis, labdien.
Labdien.
Žurnālistes domas priekšsēdētājiem jautāja arī par bedrainajām Rīgas ielām.
Ir lielas bedras, ļoti daudzi pārsitriepas. Vienlaikus redzam, ka ceļu remontu budžets ir ļoti liels, 35 miljonu eiro. Bet jūs pats teicāt, ka vajag minimums 40 miljonus, lai vismaz uzturētu šo stāvokli. Kāpēc nepietika naudas?
Ķirsis sacīja, ka jārunā par vēsturi, viņš atbildēja latviski, tāpēc atbildes ētera laikā tulkotas krievu valodā.
Видите ли, нам нужно посмотреть в историю.
Mums jāpaskatās vēsturē. Kad es atnācu un sāku atbildēt par infrastruktūru, tam tērēja 1 līdz 2 miljonus eiro gadā. Faktiski 40 līdz 50 reizes mazāk nekā bija nepieciešams. Manā laikā izdevās pacelt līdz 10 vai vairāk miljoniem. Bet šajā gadā mēs speram nākamo soli. Cenšamies ieguldīt vairāk nekā 30 miljonus.
Cirsis pirmo reizi ar līdzīgu apgalvojumu nāca klajā pirms nepilna gada. Lūk fragments no Latvijas televīzijas rīta panorāmas pērni martā. Viņš stāstīja, ka reizi 10 gados jānoņem ielas virskārta un jāuzliek jauna.
Mēs arī redzam to problēmas būtību, kad iepriekšējos gados tam tērēts gaužam maz. Šogad mēs esam budžetā paredzējuši tam tērēt 15 miljonus, kas ir 15 reizes vairāk nekā tas noticis vidēji iepriekšējos 10 gados.
Cirsis runāja arī par konkrētiem gadiem. Proti, vidēji tikai 1 miljonus ceļu remontos esot ieguldīts 2017. Un 2018. Gadā. Tātad toreizējā mēra saskaņas pārstāvja Nila Ušakova laikā. Vai tiešām Ušakova laikā Rīgas ielas tikpat kā neremontēja un jaunu asfaltu nelēja? Ziņu arhīvi un pašas domas savulaik sniegtā informācija liecina ko citu. Piemēram, 2017. Gada jūnijā Latvijas radio vēstīja šādi.
Šovasar galvaspilsētā remontēs 10 ielu posmas, šodien informē Rīgas dome. Remontdarbi būs Brīvības, Krišaņu Valdemāra, Duntes, Dzirnavu, Lāčplēšu ielā arī mazāk noslogotajās ielās. Kopējās izmaksas plānotas ap 12 miljoniem eiro.
Savukārt 2018. Gada budžetā ielu saguma atjaunošanai bija iedalīti 13 miljoni eiro. Pašvaldības sniegtā informācija gan liecina, ka realitātē tika iztērēts mazāk, taču ne jau tikai miljons, kā sacīja tagadējais mērs. Mēs jau pērni Cirsim jautājām, kāpēc viņš maldina stāstot, ka iepriekš ielu remontos ieguldītas tik niecīgas summas. Toreiz saņēmām skaidrojumu, ka jā, atsevišķas ielas gan pārbūvētas, bet nesot notikusi regulāra ielu asfaltēšana. Arī tagad mēra pārstāve Elīna Bīviņa atsūtīja pašvaldības apkopoto informāciju, kurā dažādi ielu remontdarbi sagrupēti dažādās kategorijās. Vienā no tām asfalta seguma atjaunošanā bez būvprojekta pēdējos gados tiešām ieguldīts būtiski vairāk. Taču, ja ņem vērā visu remontdarbu apjomu, šādas atšķirības nav. Tātad arī pirms Cirša galvaspilsētā ielu segums ik gadu tika atjaunots par vairākiem miljoniem eiro, tikai sarežģītā un plašāk apjoma darbu ietvaros, to starp tādos, kuros iepriekš tika izstrādāts būvprojekts. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru veidoja es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.